sem je mena sikania. Ni me kwansa.
Menu adofo. Dwumadi a yato din se Bible mu nante e na eduru so yi. Awurade nhyira wo se wo di radio ato ha na wo tie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na aka bom. Ahyeda ahyehye Bible mu adisua enidiso de brew yi. Tie yen samri ya. Juade bia kosi ifiade bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Awurade nhyira wo se wo tie yen.
Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Ye mo mpa ye Awurade Nyankopon ye da wase bebre ne wo done wo dom a wo de bedom ye de bia emre bia be duru babu mu nante bere so no Awurade usane wo aho de mu beboa yen enenso kasa kire yen se de da kasa kire yen no aye krado se won kwa yeti o yada wase ewe urade Yesu Kristo demo amen minu ya eni aje bebre se enenso so wampopo ti kura na no pahime wasori ye na wuti o Nyankopon asem Awurade nhyira won webusu yen nyina ewa ahofama wo ede masa adwumadie yi yeguso etoa odifo Isaiah asem no a Yesu nsian na nsen no na afe ne yedru etinsian no so se na no ye fa etinsian chichemu ba ko ne mire no kakra eka etinim no na ne be fa afi Isaiah etinsian chichemu miensa kwa kwesi dumiensa eno ne be ka ho asem na me pesa ansa na no kra no medika yakin kan Isaiah etinsian ni nyina akire wo se de be ya wadwene betimi akone ye ni nyina aso na afe nsusu no wat mi ehunu ni ayeka ana se bikura mponso ama na enano de no wanti na unti wunim de yekro unti mi kinkan etinsia ni nyina akyere wansa ne mom de ebeka ho asem pa na de yebeka etinsia ni nyina ho asem efinjiche mom yensa no se nano eka jiche mom ye no edi kan ho asem kakra Isaiah etinsia afia ohini uzie wuye no mi hunu Awurade se ote adwa ekron wa wamaso eso na na taade mu yanu aya asoro fiema Seraphim ejinejina ne so. Wo ntabensiensia. Wodi mienu mienu ekatakata won anim. Ene wodi mienu mienu soso katakata won na ho. Ene wodi mienu mienu soso etuo. Wo etiam kire wo ise. Kronkron 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 ni asafo urade. Na nim onyam ahyasa ase nyina ma. Na apona se wo soi. De ene wo kasa no ninti. Na wisie eye dan no ma. Ena mkase, minuyo, mayira, na miye nipa manuhontie, na mitiyo maya wa anuhontie mu. If you say, oh, hine, asafu urade, eni menye hunui. Ena Seraphim numu baku, ituba menchain. Nuhu kura ensrama, ode dabain, eko faa no aforubu chia anuso. Ena ode kama anukase, huye, weyaka wano, weyua mumu yoko. Wakata obone so. Na metie radin ni se. O se, wwen na min suma no na wwen na obe kwa mayen. E na misi minye, suma me. E no se, ko na kwa kachiro ome yi se. Tia na montie. Na montie ase. Muna na munghunu. Na munghunu mu. Ma ome ya koma imprim. Na wasumu nye dru. Na kawen ni efe mfamso. Wanfuwe nye unghunu. Wanfuwa so ante. Nwa koma unghunu mu. Nwa ansachira. Wansa won yade ena msio radie nkosi da ben ena wasi nkosi da ben enkosi se nkro be dane nkro fo a obi ntimu na afia to mpan a obi nimu na asase no asai ayye fo kra na euradia kanipa akwa chirichiri na amamfo adoso e wasase no so na se eka ebupen edumu baako ewumu mpo a obesane ahye wo na dupon eni odumu a watu ahwefom na esinisi ho e na asefo okronkron eni ni dunsini no menia akenkan sam ye akenkan ye emu odu papa 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 onyankopon enam so pese wo kansem bia emu odru kire pa ne pa na yi wasom ne tie ni ye e do onyankopon ase eni ensem ye akenkan sam ye akenkan ye na se de midi kan e kan ye ni akenkan ye tinsien ye wie no ebe fa no efri enjichemu miensa honom no ayekro na mikinka enjichemu na enjichemu obi mu o se na apona se wo soi die o kasa no ninti. Na wisi ye dynama, wode hwe nchemu miensa no, ose na wi etiem chire wi se kron 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 ni asafo urade. Na ni monyama hyasase nyina ma. Ohnu die tie. Wa hu asama urade kan ye. Se osoro abofo ni nyina tiem kron 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 edime ye urade nyankopon no. Eni bia etiem no. Ene serafim ni ni ebra wano pae mu eka unyanku pwa kron kron yeno. Na ebra wano ye saadi ye na diye nisiye. Apuna se wosoye. Esa ndiye no wakasa nininti. Na wisiye eye dynama. Oo minu yafuwe ni bu. Unyanku pwa eni monyam se na asheda mu honu mu nina kumon. The glory of the Lord. E radye nyanko pon ni mo nyamno. Se radye ni mo nyamno kataye nsu o diya yewo. Se radye ni mo nyamno kataye nsu aso dem hodo mwa ye kosomono. Se radye ni mo nyamno kataye nsu fa kwa ye ni nyayon kofano. Oh, radye ni mo nyamno. The glory of the Lord. Se radye ni mo nyamu yin. E na se wo ben nwa, wadbe kata oso. Na se radye ni mo nyamno kata oso wa. Wanka sa kano kure, e di obon samno obeti miya ben wo. Se radye ni mo nyamu yi ben wa. Edie nkuni mudie na wunnie wa asetene mu ne daache. Se urade animu nyame wo so a. Se wunnam owo sunsuma bo mu kura unsrobone bia. The glory of the Lord. Urade animu nyame. Ena na abofo no. Eka ho asem yi. Ne mra mo ka ho asem no. Apono so ano wo so yi. De no okasa no ninti. Enti uji se mra Isaiah enya se a enisuade huni. Uji se die sunsuma so pa na beba Isaiah eso. Ye hwe nchichimu unum no. Isaiah etinsia nchichimu unum. Ni enhwe de Isaiah onya service nyina oyɛ no ho se ena me kan se mi nue o no mayira mi enipa ma no ho ntie na meti oman a wa no ho ntie mu efisɛ ohene asafo awurade ene mani ehunu yi ɛyɛ sɛ wɔ nani kruto yesu hunu nyankopɔn so ogyina ho no o nemu mo ohunu animu nyam ne sɛ akata ho ne nyina he saw God in his spirit ohunu nyankopɔn animu nyam ne sɛ akata ho nyina kumon Ewurade animu nyam no. Wunim na Isaiah wo nyam ni pampa. Enti na oni Nyankopon nyansu anso bebere asa na obenya sabishin yikura. Na nso wunim se de sabishin ya wonyaye ebenya no sunsunsu anso bebere pa. Wunim sa eda Nyankopon bebie wani amu ohu no wo kwan foforo so no. Wa behu sese nyam ye nyame. Na Isaiah eyo nyam ni pa ansa na obenya sesu ehuni wa kwan nyina so de me dikan kan akiro. Na nso de ehunu ye no. Me wa rishe mu se benya no sunsunsu anso pa. Sunsunsu anso bebere. O kwan a Isaiah e da no ho adi e wo sani suade hunu mu no e ma e be ye bibi pa e bra wo hu Yakobon no hunu sese e se me de mensa hwe kura se ma yira kura e no hunu se de ono ankasa te me se e da wo be hunu urade no e da urade be da no ho adi a kire wo no e da urade be mu wo hunu no wo be hunu sese e wo nyehwe kura se wo hunu Yakobon ankasa ankasa wo be kasa wo de onyehwe kura Ye mu bebre yamane wo nemre mu ne se. Ye ani ye nante wo han mu. Ye nante wo Nyankopon asem no han mu. Enti ne ye ani amam ya beti so no. Se ye nante wo Nyankopon emu ene ne han mu ene nasem no mu a. Ye be hunu se de yetie. Ene ho asem na na Yohani eka ewo Yohani nguma edikan eti ba kunum ne se. Ye nhwe Yohani nguma edikan eti ba kun chimun so ho no se. Na se nam han mu so no wo han no mu na. Ne ye wo ayen kofa wo ye mu. Na ne ba Yesu moja no eti ye ho efiri bone nyine mu se nam han nu mu wona se mu a yebe hunu vision a Isaiah hunu ye nu bi pepepe se ayira ne ye nipa ya no ho nte menua wo hunu awurade pefe so no nida wo jiri sa wo ho te anasa wo fata ne ye na nya hunu awurade o na so wo hunu pa ade a be hu sesa me mfata kura se wo nsa hwe kura Job enya suehunu bia na etese Isaiah de bi. Na bra wono sunya asesuehunu na somo kan ene se me pomia me ho. Enti na Job eburu ho se oyetini ni nipa otimi jina ne mudie mu e woni namfonu mu anwo pe kwan bia atete ne mu asinasini ne mu. Wo ka kire ne se wo ye dibon ye nia wapro nenso ohwe wonim gen kan se minim ye pa se me de metini o. Enti so hwe ne susue mu dia na de oka no ye no kre efi se odi nkuni mu aka nsie ne mu nenso na Na nye se wati ni wo. So wati neto tu Nyankopon kron kriye huwa. Na chese Job numbe bia. Jibra Job ebe Nyankopon ni penu we mwe na anu anka se wati ni biyo. Ebra Job e hunu hun se di anu wati anka sano. Diyo kan ya anese. Meti unka bra me di masu tiye yeno. Nenso afidye me niye hun. Na afidye me pomi ya ame hun. Na minumi hun ewo dotie ene nsu asimam kenkan ye wo job aduana mie no chichemu num nsia ho ntisa wo nante wo urade han mu wo nasemu a de obehuna ne se de wote obehuna ho se de wote na obehun se wo mse wo yakopon ba de nanso hu akawade ba ko wo mse kwa asore de bia de nanso hu akawade ba ko obehunu se wo hia Yesu Kristo mu ja no a ebetumi akokoro wo hu fi nyina no obehunu se enipa bi no mu nso ebe nyankopon anim na bro mbe nyankopon anim no wo mu so kan nsem a etetese sa wo kai bra na yohani edda patmos asubra no so no o kan asem bi wo adisem ti ba ko nje mu dun so wo no wo se na mi hunu no no me hwe ni na ase eda be hu awurade no be hwe na ase o se egusu aka nyankopon asem okyere wo se nyankopon bie wani no bie wa koma mu a o wo be bu nkyere no makase me wurade ni me wurade ebra david hu na awurade no kan se eka me nkoa me hunu ani suade hunu kase na hoden bia anka wo memu na ma ho fe edane ye mbombo na me nya hoden bia wo ka se sesu hunu kure ye bi na solo onu so frita so e kire wo be ye osmafo paul na onye bi menia paul shee urade e kire no onu nso amu no bi o se farisee ni a otene wo hunu so ho so e fe de o ye righteous farisee ni bi o no mo mo hunu ho se o ye odibon ye ni pa o hia nkwaje enu ansanu etimi abemu amana kase enima nanka eye memfaso no kristo ntimi buni nyina de hwere ye eda be hunu urade no be hunu se o sika ni wa hunya de ne eni wa hunu fe ne enima wo de hunu atoso ni nyina se enka hye kra nti obe hunu se o nya Yesu Kristo ye nhwe nchiche munsia no mechire Isaiah eti nsia nchiche munsia ena seraphim no mba akuntu ba menchen na okura yasarama wo de daban kofa na forobuchia no so Sajja Sramen wo yifri aforobochi a edere no a na eso na no bo bo ne ho mpata no indi sofia etie toaso no atinso honom no a ibehunu kristo awo no honkom a ohyeye na enso nye kristo awo no energy ye nkon wo nemu eni wu a ogu ye wa asenua no so no a esanse enti na Isaiah ehia jasrama bia efiri ohye afode no so eno ka de en eno gina honom ma urade Yesu Kristo wo Sae jasrama enum dai. Ejina hono ma Kristo moja no a etie ho firi bone nyina ho. Na koso wa tie ho firi bone nyina ho no. Anchemu nso na ode kama no kan se. Hwe. We ya kanwa no. Na wa yi wo mumu yoko. Na wa kata obone so. Isaiah no ye nipa na no ntie. Na wa wo ye nipa bia wa no ntie bia no. De tie ho eni so be kan obone. Chasam se se kan bon ni chira oye no kwafo ne otin ni so de bon ni be frie no ate ye ho afi de entin ni nyina na mjidi se sa jasrama eye ade ye enye obi ase urade Yesu Kristo onu ne baako no okron no onu ne baako no ama no so e wa ase nua no so no na hu hia pa so ama no so efi se usane e ba sa ase so e do be ye se ye mu baako se de be ya obetimi aye onyankopon adwama no oyi wiase bone koro no enu nti na ote obema Isaiah ano ho no me de mfan se ka odi jasrame e ka Isaiah ano no ya ade bia e wo ni padua ni mu a afi na no no na so ote ne ho no ote na kuma mu no nso no enu no afi obema bi nso apam foforo no mu a no nso ayira na ye fe ne se Paul ote se de wonso esitin e mu e bro be hu na urade Roman 14 nso jichimu 29 se o kan se me mani hunofo hwan na obeyi me afiri owo ni padua yi mu enti bra paul kan sa asemi no na onye di bonye ni no mum ne mum no ye nyankopon ho ti ni na na osua de bia firi nyankopon ho se obehia mum so obennante na obetena se e dia me nyankopon se wo tena se ame nyankopon e ya ade bia e ya adom a efiri sro a ye de ma wo na aboa mu otimi atena se ame urade o de oni pa betimi aye ni se obeka ne bone ani de ontumi nye se de beso nyankopon ani ani nti ye nye kristo mu ogie no se be fa ye bio na fa ye hu bio na asa fa ye hu bio ewurade ete Isaiah no na echire no owie wie no bibisi ye ye nkonkohwe ewo anjichemu no a ediso no no se na meti ewurade ne se ose wan na mensuma no na hwan no be kwa mayen e na me se mini esuma me e ni kasam se e be si sa breyin na Isaiah enti nyankopon frɛ no he had not received the call of God me jidi ye se e kristofo bebre ni atenka bi se won manya call bi anaso manya offer bi se o meye bibi me nyankopon poti adenti na ensi sa if you say onyira won ho wo ye christofo de nenso won hu hia e ya de hia de kese se won mo beji offer nenso won mate o mo aye nyamdwuma na me nyam pese o ti ase se onyankopon emfa enwini a ehu agufi na ye nadwuma wo e ne krese nyankopon e hira na sem so de nenso wono de omfa boni ni agro kra ebrese mu no onyankopon etwe won ma wode wo hu be wura boni maso den mide min so so me bom bi din nenso min maso fo bi a wonya nyankopon enhyira mere kakra bi mu nenso anche no won mo koto boni mu isan sa ne ntino anche so no onyankopon atim wo ba won so den mije se wo kra wutie mi woni akakosi wo sofo bi a otesa so Isaiah de otie onyankopon fre. He heard a voice of God. He heard a call of God. Or to say, Rade friend, so maybe be. Or say, why na men suma no na why no bekwa ma yen? Eh, hun yin po se me chwa dwen, abasa ase me nyi mu ya, ye kenkan ye se eye ba kwa na se dodo ka bia. Me dem gidi se na e kasafa ba so kro no. E kasafa nyame agya nyame oba ne nyina na no wonu mo e fre no. Isaiah, e ya no se min ni na suma me. Isaiah ti o nyankopon fre di kan no. Ebra oti nyankopon fredi kan no je so se de nipa bia so betumi age so do pepepe enkrofo bebre ho no mo asafo no mu na mpenimfo aka kire wo no mo se wo mu ni dwuma bi asafo no mu eme urade nenso sankrofo no ebe hia se wo ho ti ansam odwira sankrofo no ehu ansam e wo se nyankopon de saka won gekire mansa e wo so wo kan ampra bo mu boni awo yinyina anya sa wo nsoma wo no mbesom no emfamfaso obia ma nenso ba bia be yekwa afa yihwe dwuma wode hye Isaiah ansa e wonjiche mu nkron ho no ose eno ose kona ko kachiro men se tia na montie na hunu na munhunu na nso munhunu mo hun se e be ya wre ho papa aba so be ti nyankopon asem na wate na nyankopon so mbie wani munhunu hwe ye radio asem pakan ya na ye ken enipa bebere tie o enso nipa no kakra bi na nyankopon bi o makoma mu se de be ya asem ne betumi awuro makoma mu yi na ye dwuma asem o kachire Isaiah so onka no eya asema ho akra san krofo asekere ne se efa o man Israel ho no wo mde na so hwe mu a emre di kan a otumi koye se odifo ya asema no koye ni frafo asotifo aninipa wa akoma aye den ho no na ya hotoso kwan se nyankopon na afre no na odi se adwuma na hye ne nsa o nyankopon ma de e den no mu da ho o ma akoma no eye mre enye ono na ofra de opese ohun ade nani da bi nanso wa memu a enipa ntumi nhuna de da ontimi enipa eni ntumi mie da jise urade be mwansa obi ani hod mobetmi akase nyankopon na omenipa akoma yeden ana nyankopon na ofre nipa ani ajise obi a ono no o kan busesem bi no kan sem bi wajimi kwan so de naso woni da hopa nyame bi woni dia onkase nyankopon na yesa nanso nyankopon bie nipa ani enipa ani e fra nyankopon na bie nani Isaiah juma na woso wo ya ne so ndi obeka han yasempa na kire nkrofo Hai pia enipa bebre a wonmo ani afrefra na omu hunade wo somu ni ntino omu nim so wo mani afra na ase mfraye ewrade yesu kristo ani mu asem ne se na wo mu na Isaiah 87 mu abo mu se tie de mo bete na monte ase hunu nso mu be hunu na mu hunu mu efise omen yakoma aprim na wa somu ayeduru na wa mfoa so ante na wa mfoa koma ante ase na wa nane wo ho na wa nsa wo yade Mamefa wi enye mfato ho. Ebra na me ya ba e ma e wo kro bi so le na michi enufusu a ye di ye chi afi nantwi a nantwi biri ye e bia wanyine mu. Nantwi a wo ye basabasa no furo na mempe. Indi se enwumre bi adru ho no mu a na me ko nantwi buo no mu. Se me duro di daka a ye di aburagu mu no ho a enima me enu bi e na ya na me hu se ekoso. Me di me hu na ne se se menya bie pro no pe ne nkura na omu wodem ho no mu omu dwane de omu kosiesie. Mete se mwa no edwane ya mete se mwa no edwane kikiriri se basa eno manketu bi ano wonu hye nua no a wachichira abomu no entem no so no omso so esu entoto aso osu no no esu no osu no esu se kania bebuo no pene nkura no so edwane aden kania no na eme nkura no eye nkura na o da bi e kania ma ho nyina na e kura no hye ho no mu o hye ho asa na kania no ba sa pepe neti ebra urade yesu kristo ba wiase no na o ye wiase kania na obaaye no nema nyemie no bi na siye o ma no ma hyaase esun e na nkura hyaase esu wonu mudwane o hun se de tie se urade han asempa no toye so a nema bibire kikiri bi si ma me mfa sa asem kro ya nyem fa to hun fa sankan asem foforo emre bi etwe mu no to paye bi e paye e wo kro bi so na e ba asa no e kan nwa yofondo do no a won ma na wo sha asase no e yem hon mu nyina na edwiri esi kwan no nti na kakra bi mu no na nipa ku a wo pre yi wo onom no etumi tutu asase a edwiri esi kwan no koto nipa no won maka mu no ade edi kan a won de ma won any light kania kania ni dru hon mo pe ena abrantie bia ono otu adwini no bie ne kan se adenti na obi enso kania mayen won ma won ne etu adwini no a won mu tu amana no a emana no dwiri yesi kwan no a yeyi ye ekoyi nipa no won mu dwiri won na amun mu wa na mu hunu se topaye no ama won ma ni efra e kania e ba ho no ene ma won mu hunu se sa abrantie ne ni efra yankopon de umfra obi ene onye ono no mu enipa bia koma ye den ne mu se kania e be nipa da brabo mu ena ma ye hunu se de ankrankre bia ti ankasa se bi na na Isaiah e ka ho asem yi o se enu enti na Awurade Yesu Kristo ka asem yi Paul enso efu asem kure ye yi so e wo kronto fongu ma etosu mie no eti mie no jije mudu nan ekosi do nsia ho no o se asedan ka onyankopon a o ma ye di Kristo mu nkunim da na o ma ye enso enimdie ehuhwa edi ma nyina ifise ye Kristo ema nyankopon ye ye owu hwa edi ko owu mu ma binum na ye nkwa hwa edi enkwa ma binum nso na hwan e no fata we num minua Awurade eto nsa frɛ wo o se bre Kristo nchen sa wo ba asɔre da bia na so mfa homa Kristo a wayere wo ene na nkɔ so nyima danfo bem efiri sɛ wo ntimi enyina onyankopon anim da no na wo nkɔ kasa wo nti asɛmpa nda efiri sɛ da wo ti asɛmpa wo redi so so wo hunu asɛmpa ne kanea no na bra nkrofo no hunu asɛmpa kanea no wani fry adentra no apo Kristo ntra enye Yesu no fra wo no mani nenso afei aseda nka nyankopon a ɔno ɛna ɔmo ye di ahurusie wɔ Kristo mu yɛkɔso atoa so wadi ahurusie ɛyɛ a na binom ka de hoahoa wɔn ho fa nipa dodoɔ a wɔpere nkwagye ɛma wɔn no anka me deɛ mede bɛhoahoa me ho sɛ nipa mpempempempempia nkoma bɛte nyankopon asɛm no m'adwuma no no saa adwuma no na nyankopon de ahyɛ me nsa sɛ medua aba a ɛyɛ nyankopon asɛm no na sɛ medua saa aba no a Awurade adaworoma Awurade ɛbɛgugu so nsuo ama aso aba na wo bebree saa adwumadie no yɛ nyankopɔn honhom a ɛka wɔn ma wɔti asɛm no koma na sɛ yɛpene so ɛma nyankopɔn asɛm no a ɛka yɛ akoma no ɛsiesie yɛn na ɛboaboa yɛn a ɛde yɛbɛsi yie na yɛtumi anante wɔ ne hann asɛmpa no mu na yɛbɛhunu yɛn ho sɛdeɛ ɛsiteɛ mempayɛ ne sɛ nka Awurade mmie yɛ ani mmie ntumi nhunu anisoade hunu a wɔda no adi kyerɛɛ Isaiah bi na yɛtumi ahunu n'asɛm no mu hann no ɛde anante si uti ase ne mɔmpaeɛ Awurade Nyankopɔn yɛda wase bebree ɛwɔ deɛ waka akyerɛ yɛn ka yɛn ho na fe a nomo nsisi yie bi yɛne ne ntumi hunu wo yie na yɛntumi nhwɛ wo kwan no so ɛnante mmara meduru w'anim ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.
Sɛm yɛ me nase kanea ne me kwansa
fa wo radio to hɛ yi a saa mmere yi a na onyankopɔn ne wɔ nkasa ɛyɛ Television International ne Transworld Radiofoɔ na ɛde Bible mu nnante adwumadie yi brɛ wo yi sɛ wohia nkyerɛkyerɛmu bi wɔ nea wotie yie yi ho a wobɛtumi akyerɛ abrɛ Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana Television International P.O. Box JP 13993 Accra, Ghana. Sa wo pɛ sɛ wo frɛ yɛ wɔ telephone so na wo ni Ghana frɛ +233 302 508 321 anaa sɛ +233 20 329 7578 +233 302 508 321 anaa sɛ +233 20 329 7578 sɛ wo free free Ghana telephone number no yɛ 0302508321 030-250-8321 anase 020-329-7578 020-329-7578 Se wopè se wotro yen ewo email sonswa address no ye ttb@theovision.org ttb@theovision.org Onyamin shirao.
Hatchere me kwana me faso ama me ho ye.